halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA galab wanaagsan dhigisiyaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA wa maalinta hadda 27ka bisha Febraayo sanadka 2022 wax naga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaani iyo boga VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda wararka waa galabta iyo wararka VOA na waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan wadabada aad ku dhigisan doontaan idaacaddeenana waxa kamida wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Ukraine iyo wareysi aanu la yeelanay mid kamida Soomaalida wali ku sugan magaalada Kiev
waxaan isku imaanay 11 qof aan aniga iyo wiil kale iyo laba dumar iyo caruurta 12 qof aan ahaayeen hal wiil Soomaali ah xanuunsan oo qolada xabsiga laga soo deeyay shalay alaalay ma fahmin dadkii la socdayna way ka tageen
waxaan kaloo idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan doorashooyinka socda
ilaa hadda waxaanu soo gabagabeynay 4 deegaan doorasho wuxuu Ilaahay noo saxiray inaanu soo gabagabeyno doorashada kuraasta 185 kursi waxaanu soo gabagabeynay doorashadii beelaha banaadiriga oo ka dhacaysay magaalada Muqdisho oo 5 kursi ahayd waxaanu soo gabagabeynay doorashadii beelaha Soomaaliland
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamka u qusaya ayaad maqli doontaan balse intaas oo dhan waxa ka horeynaya warkii dunida ciidamada Ruushka ayaa wali dagaal kula jira ciidamada difaaca iyo shacabka iyadoo labada dhinac ay ku dagaalamayaan gacan ku haynta magaalada caasimadda ah ee Kiev iyo magaalooyinka kale waxaana duulaanka Ruushku galay maalintii 4aad ciidamada Ruushka ayaa hadda maanta ah gudaha u galay magaalada Kharkiv oo ah tan labaad ee ugu weyn Ukraine halkaas oo ay kala kulmeen iska caabin xoogan sarkaal sare oo u hadashay dowladda Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka aysan awoodin inay la wareegaan gacan ku haynta Kharkiv oo 40 kilometir u jirta xuduudda Ruushka waxaanay sheegtay in dagaal culus uu ka socdo magaaladaasi sida ay warisay wakaaladda wararka AP subaxnimadii hore ee hadda maanta ah ayuu xafiiska madaxweynaha Ukraine waxa uu wariyay in la duqeeyo magaalada Kharkiv isla markaasina ciidamada Ruushku ay beegsadeen dhuun shidaal dhinaca kalena madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa hadda maanta ah ku dhawaaqay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu wadahadal la furo Ruushka laakiin waxa uu diiday doonista Moscow ee ah in wadahadalladaasi ay ka dhacaan Belarus madaxweynaha ayaa muuqaal la sii daayay ku sheegay inuu diyaar u yahay wadahadallo ka dhaca magaalooyinka Warsaw Bratislava iyo Budapest iyo sidoo kale magaalooyinka Istanbul iyo Baku hadalka Zelensky ayaa yimid iyadoo afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov uu u sheegay wakaaladda wararka ee Ruushka in Moscow ay diyaar u tahay wadahadal ay la furto Ukraine ayna wafdi u direyso magaalada Gomel ee dalka Belarus madaxa wadaxaajoodka nuclearka ee Iran ayaa fiidnimada hadda maanta ah dib ugu laabanaya magaalada Vienna kadib wadatashi uu la soo sameeyay hoggaamiyasha Tehran sida ay warisay warbaahinta dowladda Iran waxaana tani imaanaysaa xilli wadaxaajoodka lagu soo nooleynayo heshiiska nuclearka ee 2015 uu marayo marxalad xasaasi ah wakaaladda wararka Iran ee IRNA ayaa warisay in Ali Bagheri uu ku laabanayo Vienna isagoo oo haysta talooyinka la xiriira sida lagu xallin karo ismariwaaga taagan si loo gaaro heshiis sabtidi ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Hussein Amir Abdullahian sheegay in Tehran ay direyso ama ay darsiso nuqulka aan rasmiga ahayn ee heshiiska dib loogu soo nooleynayo heshiiskii 2015 wadahadallada Vienna ayaa lagu doonayaa in Mareykanku uu dib ugu soo celiyo ama ugu soo laabto heshiiskii nuclearka ah isla markaasina uu qaado cunuqabateynada uu Iran saaray halkii Iran looga fadhiyo inay dib u bilowdo fulinta ballanqaadyadeedii heshiiskaasi Tehran ayaa sheegtay in la doonayo ama ay doonayso in la xaqiijiyo in la qaado cunuqabateynada iyo dhammaan waa damaanad qaada ku aadan in Mareykanku uusan mar kale ka bixi doonin heshiiskan cusub ugu dambeynna shirkadda shidaalka ee Aramco ee dalka Saudi Arabia ayaa heshay dhowr goobood oo cusub oo leh gaaska dabiiciga ah sida hadda maanta ah ay warisay wakaaladda wararka Saudiga u faafisa oo soo xiganaysa wasiirka tamarta ee dalkaasi Amir Abdul Aziz bin Salman goobahan shidaalka laga helay ayaa ku yaal bartamaha boqortooyada gobolka Rubcul Khali ee u dhow xuduudda Waqooyi iyo gobolka Sharqiya ee bariga dalkaasi sida ay warisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dawladda Saudiga. Halka dhigistiyaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Sidii aad wararka ku maqleysaanba, dalka Ukraine waxaa ka socda wali duulaanka ay ciidamada Ruushku dalkaasi ku qaadeen. Weerarkan ayaa galay maalintii si afraad magaalooyin waaweyn oo ku yaalla Ukraine ayaa waxa ka socda dagaalo xoogan waxaana ka mid ah caasimadda dalkaasi oo ciidamada Ruushku aysan wali u suurtagelin inay gudaha u galaan. Magaalada xuduudda dalkaasi Russia ku dhow ee Kharkiv oo ah caasimadda labaad ama magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ayaa ciidamada Ruushku gudaha u galeen halkaasina waxa ka socda dagaal culus oo ka socda wadooyinka magaaladaasi. Haddaba waxaa jira dad Soomaali ah oo wali ku go'doonsan dalkaasi Ukraine gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Kiev. Dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdiqani Mayo Maxamed oo gurweyd qadka telefoonka ugu waramay Harun Macruuf.
Waagartay xaaladdiinu waa sidee yaa kula jooga ma keligaaba guri degan mise dad kale oo Soomaaliyeed la degan tahay
maya aniga keligaa guri degan Soomaalidana meel kale degnaa laakiin waan isku imaanay hal waxaan joognaa cimaarad wadankan waxaa ka jiro cimaaradaha maaragtay guryaha dabaqada hoostooda la iskugu tagaa
marka hadda imisa Soomaaliyeed ay isugu timaadeen halkaas
waxaan isku imaanay 11 qof aan aniga iyo wiil kale iyo laba dumar iyo caruurtooda
waa garta caruurtu waa imisa
caruurtu waa hal wiil maaragtay iyo xaaskiisa wuxuu haystaa lix caruur gabar iyo wiil gabdha iyo wiilila ku jiro hal gabarna waxay haysataa hal wiil
imisa
hal wiil Soomaali aan laanay laakiin 11 qof aan ahaayeen hal wiil Soomaali oo xanuunsan oo qolada xabsiga laga soo deeyay shalay alaalay ma fahanta dadkii la socdeenna way ka tageen sida la sheegay
waagad halkee idinku war dambaysay ninkaas
ninkaas waxa ugu war dambaysnaa la dhahay Jarniifiska wiilal isla socdeen wiilasha isla socdeen alxamdulillaah xuduudda lafiifa ilaahay nabad uu ku gaarsiiyay laakiin wiilku waxa uu soo tageen dhabarka laga hayo qof aan socdo karin oo ahaa telefoonna ma haysto waxa hadda meel laga raadiyana ma naqaan magaaladan waa bando shalay imaanta dagaalkana maanta sii xoogaystay
idinka xaaladiina aan ku soo laabto bal iga waran xaaladiina iyo noloshiina iyo amnigiina halis ma ku jira amnigiina
amnigiina halis uu ku jiraa dan magaalada banaanka loo tegi karin ciidankii albaabka hortiisa taagan yihiin maaragtay dukaanadii shalay galab nagu dambeysay waa la wada xiray qof bixi karana malee sida amarka uu soo degay shalay galab ilaa maanta kulley waxaan rajaynaynaa berito isniinta ah in ay maaragtay dukaanada qaar la furo sida dowladda sheegtay
amarkuna waa kii bandowga
amarkan waa kii bandowga
waa marka maxaad ku nooshiin xageen idinku wax ka heshaan yaa idin kaalmeeya
markii bandowga la sheegay ama soo adeegana waxa cidna kaalmeyso male waxa waaye maasha allah qoladan ukrainiinta dad fiican waaye waa dadka qof walba wuxuu haysto isgaarsiina meeshan waxa waaye waxaa la isku cunaa moogtahay ruuti ee dhacan khaliib iyo kartooshki waxyaaba maaragta iska fufuruda
waa gartay marka idinku maxaa doonaysaan ma inaad halkiina ku nabad gashaan ka bacdina aad eegtaan xaaladdu dhinacay u dhacdo mise waxaa doonaysaan inaad ka baxdaan oo meel aad ka baxdaan ayaad weydiin
anaga waxaan rajaynaynaa in xaaladan aan ka baxno hadduu ilaahay yiraahdo wadaad kulley mid yaran la hadlayo ukraina wadanka u dhashay kulley berito inoo maaragtay gaari aan weydiistay marka inuu berito gaari inoo keena hadduu ilaahay yiraahdo marka gaarigana lacag qaali aan iskaaga qaataa markii hore wuxuu ahaa 500 waayo hadda dagaalku waa sii adkaada yarkan waa yar askari ah ma garatay marka waxaan dhahay lacag islamu waynayn insha allah kulley wax walba waa insha allah gaarigii nooken meeshaan naga bixi marka kulley britain imaana ugu dhahay kulley laakiin maanta ma dhaqaaqi karo waa bandow shaqo ku jira yarka
$500 miya
شلي وشم بقولها دولار لكن هذا كله وحان سواف قرن العج مسلواني نورت نوع ما عنده يرك ما قرت إنه ما هذا بريتو أم إيش أنا قبيش أرجعني إن شاء الله
حاجة دوني سني إنه يدينكي
والله حدود البولن
واجرت إذن كم حد كقبل جرتين أوكرانيا مركور السيدات كتمادن أديك هذا أديس قبل هذا
أنا وحان كي ما ذو قدن كسويدي روشكا روشكا كسو قال يوكرين وحان يوكرين أنا وحان تهريبا وحدود كسيبا حايو على يسو خبتي سنة ديو وحان حرنا يو اللح بلو
غار ما لقصو داي
وحان ليسو ديو أديك لح بالكهر
لح بالكهر
لح بالكهر ليسو ديو مركلان بحي هدن وليسو حر العالم سكسو فردامي هدن تان بنانك جو وحان بل
marka aan yaa kula socdo ehelkaaga ma kaliya unba
may wa kaliye yani ehelka ma socdo dadka Soomaali ehel suuna
halkeed iska heshaan Soomaalidan kale
Soomaalidan kale waa dad mar hore aan isla soo tahriimay oo meesha ku xirnaa dad ninka familka aan ku sheegay waa asigana dadkii mar hore soo galay anaga markii ciyaaraha bilaawneysan soo baxnay magaalada Ruushka soo marnay Ruushka Ukraine marka Soomaali badan aan ahayn ma sha Allah qaar ki tahriib way tahriiban qaarna waa la xiray aniga marka dadka la xiraan ku jiray waa la soo deeyay sanadkii 6 bilood aan xirnaa wixii la soo dhibaatooda alxamdulillaah kadib markii la soo deeyay hoggaan banaanka joogay haddana tahriibkii aan ku laabtay waa la xiray marka bil ka hor aan soo baxay
banaanka xaaladu waa sidee ma dagaal baa hadda socda xilligan aan wada hadlayno mise xaaladu
way degdegtay waxa uu gaayiray waxa waa dagaal xanaaba hadda maanta ugu daranta habsaakila maanta waxa isku gamaa hoobiye
dad Soomaali oo wax ku noqday ama meel ku go'doonsan oo kalood ka warhaysan ma jiraan
ama anaga oo kaliya meesh ku go'doonsan iyo wiilkaas oo hadda maqan meel uu ku dambeeyay aan xaaladiis ka warhayn
kaasina wuxuu ahaa Cabdiqani Mayow Maxamed oo kamid ah dadka Soomaalida ah ee ku go'doonsan magaalada Kiev ee dalka Ukraine wuxuuna qadka telefoonka ugu waramayay Haruun Macruuf magalada bladweyne ee gobolka Hiiraan waxa maanta ka dhacay wareeg kale oo ah doorashada gaabiska ku socota ee baarlamaanka Soomaaliya musharaxiinta maanta la doortay waxa kamida afayeenka dawladda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimo fafaynta kuraasta maanta la doortay waxa warbixintan nooga diyaariyay wariyaha VOA ee bladweyne Hussein Hassan Dhaqane
afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Nuur Macallimo ayaa maanta magaalada Baladweyne loogu doortay xildhibaanka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib markii uu ku soo baxay doorashada kursiga hoob 68 Macallimo oo ka soo kabanaya dhaawac dhawaan ka soo gaaray qarax ismiidaamin oo lala beegsaday ayaa waxa cod gacan taag ah ku ansixiyay 29 kamid ah ergadii doorashada kursigaasi kadib markii uu tanaasulay Xasan Cabdiciis Xasan oo ah musharrixii la tartami lahaa Macallimo ayaa kadib guushiisa warfidiyeenka uga waramay sida uu arko xilibanimada loo doortay.
Marka hore Allah ayaa mahadle oo igu guuleeyay halgankii waqtiga dheer aan soo galay sidii aan uga mid noqolahaa golaha shacabka Soomaaliyeed. Guushan maanta aan halkan ku gaaray ma aha guul aniga ii gaara, waa guul u gaara guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Waxa sidoo kale guushan ay ahmiyad iyo qiimo u leedahay suxufiyiinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan sidoo kale guushan maanta aan gaaray waxay astaan u tahay oo ay calaamad u tahay dadka saaxiibka u ah adkaysiga sidoo kale calan adeega iyo sidoo kale inaan la quusan runtii dad badan marka la yiraahdo qofka musharax ayaa guuleystay waxa maankooda ku soo dhacday mar walba ka fikiraan qofkaas maaragtay yuu codka siin doonaa iyo xagee aadi doonaa laakiin ani waxa la idii sheegay inaan ahmiyad weyn aysan ii ahayn cid aan dooranayo qof Soomaaliyeed aan ahay hal cod aan leeyahay musharaxiinta Soomaaliyeed way badan yihiin qof kamid oo markaa ay la tahay inuu dalkan iyo maaragtay xaaladiisa uu dan u yahay iyo diintaba ayaan u codayn doonaa marka waxa ahmiyad uu leeyahay male laakiin waxa ahmiyad ii leh sidii dalkan xaaladda uu ku jiraan wax uga bedeli lahayd
Macallimo oo shan goor ka badbaaday weeraro iyo qaraxyo ismiidaamin ayaa ka hor intii aanu noqon afayeenka xukuumadda waxa uu ahaa hoggaamiyaha ururka suxufiyiinta qaranka ee FISOC waxana uu sidoo kale muddo dheer ka tirsanaa laanta afka Soomaaliga ee BBC magaalada Baladweyne waxa maanta lagu doortay guud ahaan 6 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka 12aad kuraasta qaar dib waxa ugu soo laabtay xildhibaano hore ugu fadhiyay baladweyne doorashadu waxay ka bilaabatay toddobaadkii hore ilaa hadda waxaa lagu doortay 12 xilliban. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, baladweyne.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan hawada idinka leenahay. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa markale dib u dhacday kadib markii lagu dhameystiri waayay muddadii loo cayimay oo ku beegnayd jimcihii aanu ka soo gudubnay 25-kii bishan Febraayo. Dhameystirka doorashadan ayaa hadda loo qabtay in lagu soo afjaro ilaa 25-ka bisha soo socota ee Maarj. Haddaba maxay yihiin caqabadihii hor istaagay dhameystirka doorashadan? Ma lagu dhammayn karaa muddada hadda loo qabtay? Cadaadiska beesha caalamkase door intee le'eg ayuu ka ciyaari karaa dardargelinta doorashooyinka Soomaaliya? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan hor dhigi doonaa martida barnaamijka ee toddobaadkan oo ah afayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya, Ambassador Axmed Aadan Dagaal Axmed Safiina. Axmed, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Aad iyo aad baad walaal Nuur, umahadsan tahay iyo dhammaan dadweynahayna dhegeysanaya intay nagala qaybgelaysaba.
Haddii aan ku horeyno, bal marka hore noo fahfaahi ilaa iyo hadda waxa idin qabsoomay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Walaal Nuurow, ilaa hadda waxaanu soo gabagabaynay 4 doorasho. Wuxuu Ilaahay noo sakhiray inaanu soo gabagabayno doorashada kuraasta 185 kursi. Waxaanu soo gabagabaynay doorashadii beelaha banaadiriga oo ka dhacaysay magaalada Muqdisho oo 5 kursi ahayd. Waxaanu soo gabagabaynay doorashadii beelaha Soomaaliland oo dhammayd 146 kursi oo ka dhacaysay magaalada Muqdisho. Waxaanu soo gabagabaynay kuraastii magaalada Dhuusamareeb oo 26 kursi ahaa. Waxaanu soo gabagabaynay doorashadii ka dhacaysay magaalada Baraawe oo dhammayd 26 kursi. Waxaanu wadnaa ilaa hadda doorashada magaalada Baladweyne oo 12 kursi doorashadooda lagu qabtay. Waxaanu wadnaa magaalada Jawhar oo doorashadooda lagu qabtay 8 kursi, 5 kursina nooga dhiman yihiin. Waxaanu wadnaa doorashada magaalada Kismaayo oo 23 kursi aanu qabanay, 4 kursina noo dhiman yihiin. Waxaanu wadnaa doorashadii magaalada Baydhabo oo 24 kursi aanu qabanay, 19 noo dhiman yihiin. Waxaanu wadnaa doorashadii magaalada Garowe oonu qabanay 15 kursi ay noo dhiman yihiin, 6 kursi. Waxa aanan weli bilaabin doorashada magaalada Boosaaso oo 16 kursi yaalaan. Waxaanu weli aanan bilaabin doorashada magaalada Garbahaari oo 16 kursiya iyo Gaalkacyo oo 16 kursiya. Marka meel aad iyo aad u fiican bay noo maraysaa. Boqolkiiba waxaanu maraynaa 7 ayaanu ku sii siqaynaa, ma garatay walaalo?
Waa tahay. Marka si dhegeystayaasha ay wax badan uga ogaadaan dowrkiina guddigiinan doorashada iyo mas-uuliyadda doorashada idinka saaran waa dowr nuucee ah, doorashadana qaab nuucee ah ayay u dhacdaa?
Runtii guddiga doorashooyinka heer federaal iyo waxaanu nahay 3 guddi baanu nahay: guddiga doorashooyinka heer federaal, guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed, iyo guddiga xalinta khilaafaadka. 3 guddi waxaa kasii sareeya madasha wadatashiga qaranka ee loo yaqaano NCC ee ra-iisul wasaaruhu gadhwadeenka ka yahay. Habraacyada doorashada waxaa soo dejiya madasha wadatashiga qaranka. Annagu waxaanahay guddi hirgelina oo guddiga heer federaala, waxaanahay koor joogteyn iyo mas-uuliyadda doorashadu cidda ay muxuu ahaaye hirgelinaysa. Shaqada u badanna waxay ku dhacaysaa siidka iyo fiidka, ma garatay walaalo?
Waa gartay. Marka maxaad kala jeedaa siidka iyo fiidka?
Waxaan kala jeedaa guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiyada maamul goboleedada.
Waayahay. Marka haddii aad tusaale ahaan usoo qaado, marka la rabo in doorasho ay ka dhacdo oo aad ku qabataan magaalo ka mid ah magaalooyinka dalka, sidee ayaad u agaasimaysaan? Qaabkee ayaa loo marayaa doorashada?
Runtii doorashadu waa doorasho guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ayaa shaqada xooggeeda leh. Hadday tahay diiwaangelinta, odayaasha dhaqanka saddexda oday kursi walba ku loo asteeyay iyo labada xubnood ee gudiga siidku ay ku darayaan ee isla beeshaasa shanta xubnood oo loo yaqaan gudiga xulista ergada ayaa soo xulaya gudiga xulista ergada ergada oo dhan 101 ayay keenayaan oo isla beeshaasa gudigaas marka uu soo diyaariyo waxa la eegayo la kor joogteynaya gudiga doorashooyinka heer federaal oo xubna mas'uul looga ah dhammaan deegaan doorashooyinka ay la joogayaan marka la soo diiwaangeliyo ergada dooranaysa kuraasta kadib baa dabeeto waxaa la diiwaangeliyaa murashixiinta ku tartamaysa kuraasta kadibna howlka doorashada ayaa maalin loo asteeyay gudiga doorashooyinka seat oo ah gudiga doorashooyinka dowlad goboleedka iyo gudiga doorashooyinka heer federaal iyo xubno ka socda gudiga xalinta khilaafaadka iyaguna kor joogteyna ayaa
waa gartay ambassador axmed waad mahadsan tahay marka waxaa la filayey in qorshuhuna ahaa in doorashada aad ku soo gabagabaysaan 25-kii bishan dhammaadka ah ee February marka maxay tahay caqabada dib idinkaga dhigtay muddadii la qabtay in lagu soo afjaro doorashada
runtii mar walba caqabadaha doorashadu aad iyo aad bay u tiro badan yihiin doorashadanbaa doorasho dadban doorashada dadban baaba caqabada oo ama caqabad jirta daraaddeed loo sameeyey oo ay u noqotay doorasho dadban caqabadaha ugu waaweyne mar walba guddiyada soo food saara waxa weeyaan in waqtiga dib looga dhaco guddiyada doorashaduna dib u dhacaas marnaba ma laha oo mar walba guddiyada doorashadu waa u diyaar doorashada inay qabtaan maadaama shaqadoodii oo dhan ay geliyeen doorashada inay fuliyaan ay u tafaruqeen hoteelle u degan yihiin shaqadoodana ay wadaan laakiin mar walba doorashada asteynteeda iyo jadwalka kuraasta waxaa kala shaqeeya madasha wadatashiga qaranka oo madaxweyne kastaaba iyo maamul goboleedka si isaga awoodda u badan ee mar walba caqabashada qabashada doorashada leh waxaan ku dadaaleynaa inaanay jadwalka soo socdo haddii ilaahay idhaahdo aanay nala dhaafin
waayahay waa mahadsan tahay haatan bal aan aadno dhankii dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhoweeyo walaal adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad joogto
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa iraad aydiin xasan oo jooga degmada buuk waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo afhayeen axmed safiina waxaan weydiinayaa afhayeenka maadaama dhowr jeer doorashada soomaaliya muddadii loo qabtay ay dib uga dhacday maxaa sababaya xilligii loogu talagalay oo ay guddiga heer wadatashiga qaran ay doorashada muddeeyaanba in ay dib uga dhacdo mase dhihi karnaa guddiyadiinna doorashooyinka laftigiinnu waxaad qayb ka tihiin dib u dhaca doorashada oo mar walba oo howlo doorasho ama waxyaale ay yimaadaan aad laba dhinac u kala jabaysaan go-aamo kala duwan oo isburinayana aad soo saaraysaan marka guddiyadiinnaas qayb baad ka tihiin dib u dhaca doorashada miyaan dhihi karnaa waanad mahadsan tihiin
iraado walaalo doorashada dalku waxay maraysaa horta meel gebagaba ah ilaahay inta dhimannahay nagu asturo guddiyada doorashadu mar walba waxay u diyaar yihiin inay doorashada waqtigeeda ay ku gebagabeeyaan mar walba duruufo siyaasadeed oo gacantooda ka baxsan ama aanay awood ku lahayn ayaa doorashada dib u dhigaysay waxaan ku dadaalaynaa in khilaafaadka jira mar walba loo dhabar adeego in guddiyada doorashada culaysyada saaran ay iska caabiyaan mar walba oon ku dadaalno inaan insha allahu tacaala 15 March aanay nala dhaafin doorashada dalku waxaanu imika ku dhownahay 77% doorashada dalka inaan soo gabagabayno inta dhimanna insha allahu tacaala waqtigaa loogu talagalay ee 12 maalmood inaga xigaan inaan kusoo gabagabayno ayaan ku dadaalaynaa haddii ilaahay raado
waa tahay aniga oo su-aashaasi tixraacaya ambassador axmed ma kula tahay cunaqabateynta maraykanka uu saarayo siyaasiyiinta soomaalida inkastoo aanan la magac dhibin in ay idiin fududayn karto in 15 March aad ku dhammaysaan doorashooyinka baarlamaanka
runtii aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa in culays kasta la saaro cid kastoo doorashadu ay agtooda ku baaqato waxaanu ku rajo weynahay taas iyo culaysyo kaleba oo deegaanada iyo odayaasha dhaqanka ka imanayaba inaan insha allahu tacaala ay noo fudaydin doonto oo caqabadaha guddiyada doorashada saaran ay la xalinayso haddii ilaahay idhaahdo waxaan ku rajo weynahay in madaxweyneyaasha dowlad goboleedadu ay go-aankii ugu dambeeyey ay soo saareen oo jadwalku xaggooda uu ka soo baxay inaanay iyaguna ay fuliyaan oo inoo kala shaqeeyaan si jadwalka doorashadu aan waqtigiisa mar labaad dib uga dhici lahayn.
Waa tahay in dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira walaal soo dhaw.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Khadar Ahmed Jamac oo jooga Nairobi. Wa salaam haya VOA iyo martida dhamaan iyo Ahmed Safina oo ka tirsan gudiga VIT. Waxaan ognahay in Ra'iisul Wasaaraha uu tagay Garbaharay oo uu xaqiijiyay in doorasho lagu qaban karo. Gudi golaha wasiirada oo maamul goboleedyada ka socda ayaguna inay tageen Garbaharay oo ayaguna xaqiijiyeen in lagu qaban karo doorasho. Maxay tahay waxa soo kordhiyay maanta ito in haddana gudi kale loo sii diro oo xaqiiqo raadin ah? Waxaan ognahay in magaalooyinka maamul goboleedyada qaar sida Baraawo iyo Beledweyne ayagoo dadku ay dhimanayaan oo hobiyayaal ay ku dhacayaan doorasho lagu qabanayay, maxay tahay waxa ku gaarka ah Garbaharay oo hadda soo cusbanaaday? Mise waa loo qaadan karaa in ay tahay arrin siyaasadeysan oo lasii predictingayn karo ama lasii qiyaasi karo jawaabta kasoo bixi doonta oo ah laguma qaban karo iyo meel kale hala la aado?
Khadar, walaal aad baad u mahadsan tahay su-aasha. Waxay ku habooneed inuu maanta inala joogo mid ka mid a mas-uuliyiinta madasha wadatashiga qaranka si loo weydiiyo oo su-aashaas iyagay taabanaysaa. Laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa ishuuga Garbaharay ama arinta qadiyadda Garbaharay waxa weeyaan waxay ka mid tahay heshiiskii 17-kii Sebtembar, doorashada dalkana gudiyadana lagu aasaasay 16 kursi ee yaala magaalada Garbaharay. waxaan ku dadaalaynaa in insha allahu tacaala doorashadeeda lagu qabto isla magaaladaas oo 16 kursi ay ka mid noqdaan xildhibaanada soo bixi doona insha allahu tacaala. waxaan rajaynaynaa madasha wadatashiga qaranku isha ay ku eegtay inay ku fuliso haddii ilaahay ilaahdo heshiisyadii hore u yaalayna la daboqo. waxayn ogeyn wasiiro madasha wadatashiga qaranku ay u direen oo wasiirada arrimaha gudaha ee afar dowlad goboleed loo diray, heshiisna ay ka soo saareen, fulintiisana la sugaya haddii ilaahay ilaado. waxaan ku rajo weynahay in heshiisyadaas yaalo la fuliyo. annaguna guddi doorasho heer federaal haddaanu nahay, waxaan u diyaarnahay inaan doorashada qabano. waxaan u baahannahay in la dedejiyo oonay doorashadaas waqtigeeda kadib marin oo inta deegaan doorashooyinka kale ay socdaan la qabto. waa Garbaharay waxaan ognahay ama gobolka Gado in uu yahay magaalada keliyaate ilaa hadda aan kuraasteeda la dejin ama aan la shaacin. waxaan ku rajo weynahay ayaamaha soo socda in la shaacin doono laguna heshiin doono haddii ilaahay ilaado.
dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan ku eegayno dib u dhaca kale ee ku yimid doorashooyinka dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashada baarlamaanka. waxaana marti ku ah barnaamijka afhayeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka federaalka ah ee Soomaaliya, Ambassador Axmed Safiina. dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. walaal soo dhow, adiga oo ku bilaabay magacaaga.
assalaamu calaykum bahda v o a. magacaygu waa Cabdisalaam Cabdul Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdhogob ee gobolka Mudug. bahda v o a iyo afhayeenka guddiga doorashooyinka waa salaamay. afhayeenka, waxaan su-aalayaa waxaa iska soo dabadhacaya cabashooyinka ka imaanaya nabadoonnada cuqaasha iyo maxaan ku irahdaa musharaxiinta kursiga dooniya, waxay leeyihiin waa la naboobiya. waxaa u dambeysay kuwa ka imaanayay beelaha banaadiriga, odayaal kaloo boosaaso ka hadlayay iyo musharaxiinba waa cabanayaan. marka guddiga arrinkaas maxaa uga aadan ma dhagaha ayuu ka furaysanayaa?
Cabdisalaamo walaalo, habraac bay doorashadu ku socotaa. madasha wadatashiga qaranku waxay soo saareen habraac lagu hagaya doorashada. habraacaas wuxuu dhigayaa in beesha kursiga iska leh laga keenayo 3 oday dhaqameed oo soo xulaya ergada guddiga seat ee guddiga doorashooyinka dowlad goboleedkuna ay ku darayaan 2 xubnood oo bulshada rayidka ah. 5 xubnood ayaa soo wada xulaya 101 qof. seenu ka warhayno, doorashadan waa doorasho aad iyo aad u xasaasi badan. waa doorasho daneeyaashu aad iyo aad u badan yihiin. waa doorasho beelaha Soomaaliyeed oo dhan ay rabaan inay ka qayb qaataan. marka la yidhaahdo beel dhan oo intaasoo nabadoon leh, 3 keliyaata ayaa looga baahan yahay ama 3 quraata nabadoonnada ka imanaya. dabcan nabadoonnadii kale laga tegay way cabanayaan, waxay wada daneynayaan inay noqdaan dadkii iyagu xulayay ama go'aaminayay. laakiin waxaan ku rajo weynahay inay isku kalsoonaadaan nabadoonnadu. annagu ka guddi ahaan waxaan ku darnaa 2 xubnood oo bulshada rayidka oo isla beeshaasa, si bulshada rayidka ay uga qayb qaadato doorashada dalka ka dhacaysa. Shanta xubnood ayaa soo xulay 100 qof oo kamida beesha. Runtii 100 kala qaatay mooyaane kumaan kumkii kale ama milyoonkii kale ee beeshaas kamid ahaa ee daneeyay kursigooda inay doortaan ayaa iyagoo laftooda cabasho ka imaneysa. Waxa imanaya murashixiin badan oo kursiga daneeyay oo marka la shaaciyo odayaasha qaar ama la shaaciyo gudiga muxuu hayay in muxay ergada dooranaysa ergadii aamusimayso 100 qof waa 100 qof oo isyaqaano isla beesha ah 100 qof cid bay gaarayba laga yaabaa inay jeclaadaan ama ay codka la doonaan intii kale murashixiinta ay baa cabanaysa runtii gudiga seat ayaa marka koobaad wixii cabashay ka yimaada xalinaya haddii kasoo gudubto gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa xalinaya haddii kursiga doorashadiisa la qabto oo intaasuba in cabashadu ku joogsan weydo waxaanu leenahay gudiga xalinta khilaafaadka oo dhan 100 oo dhan 22 xubnood oo runtii ka garnaqaya wixii khilaaf ee kuraasta ka soo baxa. Intaasoo gudiba isu daba yaala in la xaliyo doorashada doorasho dadban waynu ka gudbi doonaa Ilaahay idankii waa 4 kaliya taa doorashadanu waxaanu gudbi doonaa 1-1 vote ama 1 qof iyo 1 cod in la gaadho haddii Ilaahay raahdo. Waxaan ku rajo weynahay in doorashooyinka dalka ee dambe laga guuro doorashadan dadban haddii Ilaahay raahdo.
Waa tahay waxaan filayaa in Cabdisalaam uu helay jawaabti uu raadinayay ugu yaraan. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Asalaamu calaykum, waa Dhaliyati Maxamed Faarax magacayga, waxaan joogaa Muqdisho. Nuur iyo afhayeenka guddiga doorashooyinka labada waa islaamaya. Haddii aan barnaamijka ku soo galno, afhayeen waxaa jirta kuraas la yiri habraaca saxda looga marin oo guddigu usafa saxin sida gudoomiye guddigu sheegay. Arrintaasna waxaa leeyahay guddigu isku ma raacsan oo isku khilaafsan yahay. Horta khilaafkaas ma jiraa. Midda kale ayaa iskale mataqaana meesha ugu dambeysa ama cidda ugu dambeysa kuraasta ama murku ka taalan yahay ma leeyahay lama wadafasaan yaa iskale go-aanka ugu dambeeya. Midda kale oo raba feegina wadiina waa qoondada dumarka. Qoondada dumarku waa 30% waxa leeyahay doorashooyinkan hadda jira waxa laga yaabaa inay ka hoos marto mataqaana intii ay ahayd doorashadii 16-kii oo waxa leeyahay qabaa'ilada qaar iyo madaxda dowladeed ayaa saameyn ku leh oo dumarkii waxa laga yaabaa inay cariiri fara badan galaan. Marka idinkaas in la ilaaliyo qoondadaas maxaa ka gashaan oo aad tari kartaa in qoondada la ilaaliyo?
Dileyto waa su-aalo muhiima. Runtii gudiyada doorashooyinku markay shaqada wadaan wixii caqabad ee ka hor yimaada waxay ku meel mariyaan cod aqlabiyada oo miiska wada tashiga ee gudiga ayaa la isla fariistaa. Wixii khilaaf ka yimaada runtii meelay shaqa ka socoto unbuu khilaaf ka yimaada. Khilaafkayguna waxaan ku dadaalnaa inaan miiskayga aan ku xalino haddii Ilaahay raahdo. Wixii muxuu ahaayey caqabad ee ka hor yimaada gudiga ama wixii qaladaad ee gudiga ka dhaca waxa xalka ugu dambeeya iskale madasha wada tashiga qaranka NCC iyaga go'aanka ugu dambeeya ka gaaraya. Laakiin haddii kursi laga soo cawdo oo ay ka timaado in cabasho gudiga xalinta khilaafaadka ayaa cabashadaas qabta oo u mara habraaca doorashada u yaala ee gudiga xalinta khilaafaadka lagu hago, way qabtaan kursigaas, waxayna noo soo gudbiyaan gudiga doorashada, waxay raadaan kursigaas hakiya ilaa iyo inta aanu anagu ka gaarayno gudiga doorashooyinka. Gudiga xalinta khilaafaadku muddo 7 maalmood ayay qaataan inay ku soo saaraan go'aan rasmiya haddii fasaxayaan iyo haddii sii deynaya. Iyaga laftooda waxa kasii dambeeya un madasha wada tashiga qaranka oo iyagaa loo noqonaya wixii caqabada yimaada ama gudiga doorashooyinka ka ilduufa. Arrinta qoondada haweenka waa muhiim. Dhammaan madasha wada tashiga qaranka madaxweynayaasha kamidka ah way wada saxeexeen. Waxaan u mahad celinaynaa gudiga doorashooyinka Somaliland oo runtii soo dhammaystiray qoondadii haweenka oo dhammayd 30% oy keeneen 13 kursi oo ahaa 30% sidoo kale beelaha banaadiriga ayaa iyaguna qabtay qoondadii haweenka. Dhammaan dowlad goboleedyada kale oo dhanna doorashadii baa ka socota, lama xadidi karo waxay ku soo dhamaanayso sababtoo ah beel kasta waxay leedahay 3 kursi waxaan uga baahanahay inay hal kursi uu noqdo haween marka beelaha qaar kood ba kuraastoodi ay weli dhiman tahay waxaan ku rajo weynahay aan ku boorineyna madaxda dowlad goboleedada iyaga iska leh asteynta kuraasta noqonaysa haweenka waxaan ku rajo weynahay ama aan ku boorineyna inay soo dhameystiraan qoondada haweenka hadii Ilaahay raado
wa mahadsan tahay ambassador Ahmed Safina in ma jira wax cadaadis ah oo idinkaga imanaya ama idinkaga yimaada madaxda sare ee dalka ama kuwa maamul goboleedyada
runtii madaxda madasha wadatashiga qaranku waa qayb ka mid ah doorashada ay yihiin iyaga gudiyadan magacaabay iyagaana la shaqeeya habraaca doorashadan iyaga dajiyay jadwalkan doorashada u dambeeyay labadii jadwal ee u dambeeyayna iyaga dajiyay oo soo saaray runtii waa qayb ka mid ah dadkan la shaqeynaya ee la hirgelinaya doorashada iyaga iska leh asteynta kuraasta beelaha jadwalkana mas-uuliyadda ugu ballaaran iyagay saaran tahay gudiyada doorashadu mar walba iyagay la shaqeeyaan waxaana ku dadaaleynaa inay hufnaanta la ilaaliyo iyaguna ay nala ilaaliyaan haddii Ilaahay raado
kalsooni intee leeg ayaad ku qabtaan in waqtiga kooban ee maalmaha kooban ee hadda maaratay la yiri waa lagu qaban doonaa oo lagu dhameystiri doonaa doorashada in aad ku gabagabeyn kartaan
waxaan anagu ku dadaaleynaa in jadwalkaas aan laga dib marin kalsooni aad iyo aad u weyn ayaanu ku qabnaa gudiyadayada doorashooyinka heer dowlad goboleed in waqtigaa loogu talagalay inaanay dhaafin haddii Ilaahay raado dalku wuxuu ku jiraa meel xasaasi u maraya meel aad iyo aad u culus baa la marayaa qof walba waxaan ku boorinayaa doorashada ka shaqeynaya inuu guntiga dhiisha ka dhigo madasha wadatashiga qarankuna ay ugu horeeyaan inay dhankooda ka fuliyaan annaguna gudiyada doorashada haddaanu nahay wax caqabada oo naga haysata inaan jadwalkaa ka dib marnaa ma jirto odayaashuna waxaan ku rajo weynahay inaanay markan laysla dhaafin 15-ka bishan haddii Ilaahay raado bisha soo socota haddii Ilaahay raado
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ambassador Ahmed Aadan Dagaal Ahmed Safina waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan kaloo aan jeclahay in aan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha weli v o a ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan mar kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka soomaaliya xaliima ismaaciil ibraahim xaliime yari ayaa si weyn u dhaliishay doorashooyinka xilligan socda oo ay ku tilmaamtay kuwa aan loo baahnayn oo ay ku tilmaamtay kuwa natiijadooda la sii ogyahay xaliime yiri ayaa sheegtay in loo baahan yahay in baarlamaanka soo socda uu ka shaqeeyo qodobo cadcad oo lagu heshiiyo oo la dhiso nidaamka dowladnimada waxayna khadka telefoonka ugu warantay haaruun macruuf
horta doorasho inaan dhahno way ila qaldantaa aniga waanoo xaliime la idhaho laygu magacaabay caasho waa doorasho waxay tahay waa naqaanaa waa dad wax la kala dooranayo meeshaan wax la kala dooranaa ma yaaliine wax qof la siiyey oo qoran waa la sii yaqaanaa doorashana proceesa ku socotaa maahane resultiga lama sii yaqaana marka waa sidii horeba aan u dhihi jirnay waa xulasho waa magacaabid meelahaas inaan dhahno marka fikirka aan ka haysto waxa waaye inaysan doorasho ahayn waa wax la sii yaqaano waxa kasoo baxa resultiga waa la yaqaanaa marka mar haddii resultiga la yaqaano doorasho ma aha
waxyaabaha qaldamay maxaa kamida ee keenay inaad dhahdo doorashadan ku tilmaanto waa mid lasii ogyay natiijadeeda
hadda meel kasta oo hadda maanta kuraas lasoo dhejiyo waa la yaqaan qofka kusoo baxaya hebel hebel waaye ama hebel heblo waaya la leeyahay labo tartan cad oo lagu tartamo competition lagu sameeyo iyadoo dadku u wada jeedo transparent ay tahay daah furan tahay oo qof walba codkiisa uu xor u yahay meel ku ritina ma aha
maxay kaga duwan tahay doorashadani marka doorashooyinka hore tii 2016-ka 2012-ka iyo tii Imbagathi iyo Cartaba
waxay ka duwan tahay walaalo waagii hore oo xornimadii ka horna waa tii naloo kala qeybiyey shan Soomaali ah oo markaas waxaan u kala qaybsanayn Soomaali, Soomaalidii Jabuuti, Soomaalidii NFD, Soomaalidii labada isku darsoonta iyo Soomaalidii Kenya. Sasa Ethiopia adiga sasa Soomaaliya u kala qaybsanayn. Marka maalinba maalin markuu nidaamka sii burburayay, Soomaalinimada ay sii dhamaanaysay, hadda waxaa u kala qaybsannahay lafihii hoose hoos aloo kala qaybsan yahay oo saddex oday iyo afar oday intii isku ah isku dhow oo isu yeelinayso isu raacayso. Qofka marka waxay na gaarsiisay inaan loo qiimaynin muxuu ahaa qofnimadiisa, dadnimadiisa, aqoontiisa, waxa uu tari karo, waxa uu soo hoyn karo iyadoon loo qiimin, waxaa la fiirinaa in adeerkay ma yahay. Waxayna kasoo bilaabatay qabiilkaasna Soomaalida la kala qeybiyey, markii dambena gobol iyo isteedyo in loo kala qeybiyey. Isteedyadii ay hadda taagan tahay marka inay ayagiina sii kala go-go-aan, waxa keenayna waxa waaye sharcigaasna kala haboon jirin, dastuurkii oon la raacaynin asaga naftiisa sharciga dastuurka ahaa oo na isku dhaqaynin. Qofku markuu wax waayena wuxuu leeyahay dastuurkaas saasa, markuu wax qaldana uu rabay inuu qaldana dastuurku waa ka boodaah oo mushiigahay. Marka way ka xuntaha, way kasii xumaanee midba midda ka dambeysa haddaan la isisixin.
Way xalku muxuu yahay su-aasha u dambeysa?
Wallaahi xalku wuxuu yahay aniga saa ii la muuqato hadda waxaa noo imaan doona baarlamaan. Baarlamaankaas ilaahay idinkas markuu noo yimaado waxaa noo dooran doonaa madaxdii baarlamaanka. Madaxdii baarlamaanka markay dhammaato haddana madaxweynihiyaa la dooran doonaa, madaxweynuhuna ra-iis wasaarihiisu magacaabi doonaa, ra-iis wasaarahana dowladdiisiu magacaabi doonaa wasiiradiisii. Halku waxaa waaye inuu jiro wax cad oo qodobo cadcad oo jaranjara oo isdaba jooga oo ah nidaamka dowladnimada lagu dhiso ah in laga shaqeeyo, in lagu heshiiyo oo laga shaqeeyo oo shaqadeeda la galo. Waxa ugu daran waxaa waaye oo ugu horreeya oo nabadgelyada horta ugu horreysa mar kasta, laakiin waxa ugu horreeya waxa waaye dastuurkan annaka noo yaala oo qaldan oon haddana lagu shaqeynin asagana meel la iskaga baarkin gareeyey in dastuurkii laga shaqeeyo. Waxaa runtii naga maqan nidaam dowladeed oo la isku dhaqo aan naga maqan. Waxaa weli aan isku dhex wadnaa nidaamkeena qabeeliga ahaa, reer miyiga ahaa, iyo wax aan qornay oo beenbeena, laakiin halkaas yaala oon lagu dhaqmaynin.
Taasina waxay ahayd guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya, Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yarey, oo u warramaysay Haaruun Macruuf. markana Soomaaliland, wasiirka horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland Axmed Aadan Jaamac ayaa sheegay in reer guuraa badan oo ka soo hayaamay dhulka ay abaartu ku dhufatay ee dhinaca Soomaalida, Ethiopia iyo Puntland ay soo gaareen gobollada bariga ee Soomaaliland, iyadoo haatan xaaladda gobolladaasi ay kasii darayso. Wasiirka ayaa hargeysa ugu warramay wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
Khadar, oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay, waa runtaa wasaaradda horumarinta reer miyigu waxa weeye waxay ku aasaasantay xeer madaxweyne, waxayna hadda aasaasan tahay muddo dhowr bilood ah. Runtiina awalna wasaaradda hore ayay ka tirsanayd, marka waa sidaad sheegaysid waa wasaarad cusub, laakiin caalamkana waa wasaarad ku weyn. Muxuu ahaa innagana insha allahu haddeer intii aan wadnay runtii dee waa si fiican bay u shaqaynaysaa. Waxayna la shaqaynaysaa waa reer miyiga iyo horumarintiisa aqooneed. Muxuu ahaa ay sheegeen kabkiisa, muxuu ahaa dhaqaale, muxuu ahaa iyo wada noolaanshaha sida reer miyiga loogu dhaqmi lahaa. Marka wasaaraddu saasi u taagantay.
Xoolaha caafimaadkoodu gudahan Soomaaliland sida yihiin wasiir?
Waxa weye Khadarow, waxaa jirta runtii abaartaas oo abaar baahsan oo dhammaan dee Soomaaliya oo dhanna ka jirta, siiba Soomaalilandna aad iyo aad uga jirta, kuna xoog badan gobollada bariga, iyaga oo uu ku dhacay xilli roobaadyo ilaa gaaraya saddex xilli roobaad oo ay waayeen. Marka runtii waxaa jirta abaar aada u baahsan oo saameysay xoolaha miyiga, miyigana ay sii saameysay magaalo, miyi iyo magaalo. Haddii ay masjibadu ku timaado miyiga, muxuu ahaa waxay gaartaa magaalada, marka runtii xanuun ma jiro laakiin waxa jirta abaar baahsan
aan abaarta waxaan ognahay wasiirada dadka ee reer guuraaga ah khaasatan aan waan noole ku noolo xoolaha samanaafacsan noloshooda ay muxuu ahaayay ku dabaran aan sidee tahay duruufaha nololeed ee dadka reer guuraaga waqtigan aan abaarta
waa adag tahay runtii aad baa adag tahay waad ogtahay waxa laga nool yahay miyiga waa neefka hilibkiisa iyo caanihiisa iyo haragiisa saddexdiba maanta dhulka yaalaana ma jiraan marka duruuf weyn baa runtii soo food saartay oo saameyn weyn ku yeelatay marka inaga runtii waxyaabaha hadda ugu daran oo daruuriyaadka waxa weeye dhulkii horta waxaa ka dhacay baad la'aantii misana waxaa jirta biyo la'aan maanta waxyaabaha ugu daran oo maanta miyigii meesha horta abaarta ugu daran iyo dhibka ugu daran ka jira waa miyiga magaalada maaha magaalooyinku waa run yihiin inkastoo saameyn ku yeelato haddana laakiin meesha dhibaatada rasmiga ee hayso waa miyiga waxa weeye inaga runtii khayr allaha siiyo madaxweyneheena wuxuu magacaabay guddi madaxweyne ku-xigeenku uu jeermaan u yahay runtii dadaal weyn bay sameeyeen muxuu ahaa ganacsatadeenna iyo muxuu ahaa dowladda kulli iskaashi badan baa la sameeyey dadaal weyn baa la sameeyey wixii tabari tahay dee ilaahay baa gacan weyn way dadaal bay ka sameeyeen goobo badanna waxbay gaarsiiyeen iminkana kormeer bay u baxeen oo goboladii dalka oo dhan baa lasoo wada marayaa madaxweyne ku-xigeenkii baa hogaaminaya waxaa la socda wasiiradii kale iyo guddigii kale abaaraha runtii dadaal weyn baa la wadaa waa la shaqaynayaa biyihii baa la dhaaminayaa raashinkii baa la gudbinayaa oo la geynayaa intii tabari tahay haddana waad ogtihiin oo bini aadam wixii uu geeyo ama uu urursado ama uu helo ma wada kafayn karto dhulka iyo dadka oo dhan ilaahay baa gacan weyn ilaahaydiisana waa sugaynaa dadaalkaa dowladeedna waa lagu jiraa
markaad eegtideen soomaalidu gebigeedaba reer guuraaya waa lagu soo kala horreeyin magaalooyinka nolosha rasmiga ahee iminkadana magaalada haddaad eegtid guri ay nolosha miigu ka maqantahay ma jiro oo ugu yaraan waa adiga arkay dadku markay guryaha kasoo baxaan haddaan maraqa ma caana jirin nololi ma jirto marka sideed u arkaysaa ugu dambeyn mas-uuliyadda iyo wasaaradda gaarka waa reer guuraaga ama reer miiga
runtii wasaaraddu waxay horta u taagan tahay asalkeeduba waxaad ka eegaysaa magaceeda waa wasaaradda horumarinta reer miiga waxay u taagan tahay waa reer miigi miyiguna waxa weeye boqolkiiba lixdan waxa weeye waa dadkeena matalan somalilan markay nagno boqolkiiba lixdan baa lagu qiyaasaa runtii waa la isku nool yahay miyigu wuxuu ku nool yahay magaalada magaaladuna waxay ku nooshay miyiga haddaan labadu aanay isu dheeli tirnayn oo mid meesha ka baxo waxa weeye kulle waxa weeye imkaaniyaadki oo dhan baa wiiqmaya marka runtii waa la isku tiirsan yahay nolosha miyiga taallaa iminka magaaladay taallaa nolosha magaalada taallaa iminka miyigay taallaa runtii waxa weeye waa la isku tiirsan yahay waxaanu annaguna u taaganahay sidii aanu u dhisi lahayn aqoontooda iyo wada noolaanshahooda waad og tahay oo had iyo jeer reer miyigu meel ma dego wuxuu u hayaamaa gobol ilaa gobol iminka waad ogtihiin oo matalan gobolka sanaad iyo sool intaba waxaa kusoo guuray reer miyi ka yimi gobollo kale matalan waxaa jooga mudug waxaa jooga nugaal waxaa jooga bari waxa weeye waa laysu soo guuray marka reer miyigu waa xuduud male hadda meeshii roob ka jiro ayay u hayaamaan u guuraan runtii waxaan leeyahay runtii waa wax muxuu ahaa nolol runtii markii roob jiro raxmadi jirto kaafida muxuu ahaa miyi iyo magaalada
kaasina wuxuu ahaa wasiirka horumarinta reer miyiga ee somalilan axmed aadan jaamac wuxuuna u warramayey wariyaha v o a khadar maxamed cakulle weli wararka abaaraha soomaalida ayaynu ku jirnaa iyo xilli abaaro baahsan ay ku dhufteen meelo badan oo jubbaland ka mid a islamarkaana xoolihii ugu badnaa ay ku leedeen ayaa waxaa magaalada kismaayo lagu soo bandhigay mashruuc lagu diyaarinaya calafka xoolaha kaasi oo wax badan u taraya dadka xoolo dhaqatada ah ee ay abaartu saameysay faahfaahinta warkan waxaa magaalada kismaayo kasoo diray aadan maxamed salaad
xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya lahaana fikirkan ee maanta uu ku soo bandhigay calafka xoolaha si looga faa'iidaysto ayaa faahfaahinaya sida uu ku yimid fikirkaasi.
Runtii maanta waxaan halkan ku soo bandhignay barnaamij aad wada arkayseen oo ah xal in loo helo abaarta baan ee saameysay runtii dadkii iyo xoolihiiba. Xoolihii Soomaaliyeedna ay baabi'een, marka muddo dheer ayaa waxaan aad ugu dadaaleynay inaan helo xal iyo fikir arintan degdeg wax looga qaban karo. Sidaas darteed kamarigan aad arkaysaan Africa Drought Inhibition Livestock Protection oo ah kambani Soomaaliyeed caalami ah waxa uu diyaariyey barnaamij si degdega loogaga jawaabi karo baahida xoolaha, taasoo ku lifaaqan in xoolo dhaqatadana xal loo helo. Waxaanan uga jeednaa in xoolaha ay helaan muddo asbuuc gudihiisa cunto ay ku noolaadaan. Sidaas darteed, sida aad arkayseen, aan soo bandhignay cawska ay xooluhu ay cunaan oo ah nooca ugu degdeg badan isla mar ahaantaana ugu nafaqo badan.
Gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland, Mukhtar Axmed Cabdulle, ayaa bogaadiyey mashruucan.
Waa ogtiin xoolaha gobolkan ku nool waa baabeen, waxay u baabeen cooskaasi daraaddiis. Maanta waxaa noola keenay cooskii la abuuri karo waqti yar. Waxaa u bartay dhulka lagu abuuro inuu biyo baan qaadanayo. Waxaa laga fikirayaa war waxaa wax yar loogu dhigay, bacda loogu dhigay inay biyo baan naga qaadan, qarash badan meesha u geli. Waxaa laga faray meesha ganacsiga tashkiil waa fiican waay. Waxaan soo dhaweynaa markooda labaad, haddaan ahay ruuta ganacsiga ama ganacsada Jubbaland, in ay tahay arrinta loo baahnaa. Runtii haddaan arrinta noocaa la helin, waa baabeen xoolaha. In waxaan ku noolnahay halka xoogga u badan ku noolnahay waa ganacsigaas xoolaha. Hadday xoolo dhaqato jirin, wax jiray ma laha. Waxaan leenahay arrinta waa soo dhaweynaynaa insha allah. Weyn ka qayb qaadan doonta ganacsada Jubbaland arrin waxay noqon doontaa waxba ka baqaynaaba in bakaarada la aadi waayo, maadaama ay shaqada shaqo fudud shaqo laga shaqaysan karo. Haddaan soo saaro maanta shan beri ama lix beri aan ku soo saaro, intaas oo xoos ah ee suuqa aan gali lacag badan ka helay.
Maxamed Shariif Xaaji Maxamuud, madaxa maalgashiga rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland, ayaa sheegay in tani ay shaqo abuur u noqon doonto dad badan oo reer Kismaaya, isla mar ahaantaana ay badbaado u tahay xoolaha nool ee abaaruhu ay saameynta xooggan ku yeesheen.
Waxa weyn buu ka bedelayaa. Waan ku faraxsanahay maanta annagoo ah rugta ganacsiga warshadaha Jubbaland in la qabto mashruucan lokalka ah ee waddanka gudihiisa lagu abuurayo, oo intaasoo xoolo dhiman lahayd badbaadin haya. Waxaana arinta ku timid khibradii abaaraha laga dhaxlay sanadihii u dambeysay. Marka fikradaasi wax arintan fikradan waan soo dhaweynaynaa, waxayna u fiican tahay kow bulshada oo dhan, gaar ahaan bulshada xoolaha mataqaanaa iskale, bulshada xoolaha waxa ka soo baxa iibsada, ganacsatada, dowladda. Yani barnaamij dhammaystiran weeye. Waana ganacsigii, waana maalgashigii ugu horeeyey ee noociisa kale ah oo aan aragno
marka calafkan xoolaha ma isleedahay xoolo badan oo badbaadin doona?
Aad iyo aad xoolo badan ayuu badin doonaa, shaqo abuuri doonaa, maxaa la dhihi jiray ganacsi iyo wuxuu abuuri doonaa, iyo shirkad fara badan oo kasii hoos shaqeeya kabiga maanta cusub ee maalgashiga keenay.
Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa dhankiisa sheegay in ay bixinayaan dhul lagu xanaaneeyo calafka xoolaha, ayna ka qayb qaadan doonaan sidii loo horumarin lahaa mashruucaasi calafka xoolaha lagu diyaarinayo.
Beesha caalamka iyo hay-ado badan oo xagga maaragtay naga taakulay waxaa jira calafka xoolaha iyo inay la helo xal waaro, kuwaasna waxaan ugu baaqaynaa inay mashruucan maalgeliyaan. Anagana haddaan maaragtay state-ka Jubbaland nahay, waa u howlgelaynaa inaan helno bangiyo caalami ah iyo hay-ado caalami ah iyo dowlado deeq bixiyaal ah oo mashruucan gacan kagis waa u hogelinaa, waana codsanaynaa. Mar haddii fikirkii aanu helay in fikirkaas meelmarintiisii aan awood dhaqaale u helno, waanu hogelinaa annagana. Dhul badan uma baahna layidhi annaga dowlad ahaan, meel kasta oo cawskaas lagu xanaanayn karo, cid kastoo liisan qaadato kambaniga, waxaan diyaar u nahay inaan siino meeshu u baahnaa uu ku tabcan lahaa.
Calafka xoolaha oo la helaa wuxuu badbaado u yahay xoolaha nool, kuwaasi oo waayadii dambe ay saameyn xooggan ku yeesheen abaaraha ka jira meelo badan oo Soomaaliya ka mid a, gaar ahaana deegaanada Jubbaland. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Markana daqiiqadaha inooga haray idaacadda, waxaan idiin dul marayaa mid ka mid a qodobada wararka caalamka ugu waaweyn. Ukraine ayaa maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobay ee magaalada The Hague u gudbisay dacwad ka dhanaa Ruushka, sida uu hadda maanta ah sheegay madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelenski. Waxa aan caddayn tafaasiisha rasmiga ah ee ku saabsan kiiskani loo gudbiyey maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ. Maxkamadda ayaan weli soo saarin bayaan rasmi ah oo ku saabsan dacwadda. Madaxweynaha Ukraine ayaa boggiisa Twitter-ka ku qoray in dalkiisu uu maxkamadda ICJ u gudbiyey dacwad ka dhanaa Ruushka. Waxa aan codsanaynaa go'aan degdeg ah si loo soo afjaro dhaqdhaqaaqyada militariga Ruushka, ayuu yidhi. maxkamaddu ma lahan awood toos ah oo ay ku aadan kiiskan u dhaxeeya laba dal waa kiisaska u dhaxeeya laba dal waana in Kiev ay sheegashadeeda sal uga dhigtaa cahdiga qaramada midoobay si maxkamaddu ay awood ugu hesho in ay kiiskan dhageysato markana kaalmaha heesaha ayuu dhageysiyaal jaleecna waxaan idinku soo maqaana codka fanaanka Xuseen Shirci Yarjeel codkaasi xuseen shire ciyaar jecel wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay washington waa bahda v o a oo dhammaanteen isku duuban idin leh nabadgelyo.